Ei vaan. Arvoisa eduskunnan puhemies ja hyvät muut. Ja oikein hyvää, mitä parhainta Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivää. Hyvä päivä vetää lippusalkoon ja syödä vaikka pulla kotimaisen suomalaisen kulttuurin kunniaksi. Itseäni vähän mietityttää jo, aina mietityttänyt, että mitä oikeastaan sitten on suomalainen kulttuuri, kun sitä sillä nimellä puhutaan, kun sana kulttuuri ei tottele karttojen viivoja, se viilettää maailmaa ristiin rastiin valtioiden välisistä rajatolpista piittaamatta. Se on toki ilmiselvää, että kulttuurit on tietysti erilaisia eri puolilla maailmaa, ja se on juuri hyvä niin, koska pöminä on eri puolilla maailmaa täysin erilaista. Ja myös tällä alueella, jota me nykyään kutsumme suomeksi, kulttuurinen kehitys on ollut vuosisatojen mittaista ja ainutkertaista. Täällä on syntynyt viimeisimmän jääkauden jälkeen pienin askelin yksi maailman upeimmista kielistä ja sen lisäksi runsain mitoin todella nastaa kulttuuriperintöä. Meillä on Pyhän Henrikin Surmavirsi, Kiven seitsemän veljestä, meillä on Erik Blomberin Valkoinen peura elokuva, on muuten mainio, Jyri Lehtisen Syksyn sävel. Päälle pistetään Niijoki-sarja ja Seppo Räinyn haastattelut, vaikka mitä. Ja kuitenkin pohja tälle kaikelle, niin se on alkanut kehittyä ja se on syntynyt jo silloin, kun mistään suomalaisuudesta ei kukaan oikeastaan puhunut vielä mitään. Vaikutteet on virrannut tänne muualta ja ihmiset on virranneet tänne muualta. Kulttuuri on porskuttanut jo kauan ennen kuin joku kekkasi, että olisiko sellainen asia kuin Suomi ja siitä voisi olla ihan valtioksikin asti aineistot. Mutta ymmärrettävästi meitä ihmisistä on hirveän hauska luokitella asioita, koska se tuo selkeyttä. On mukavaa, kun voi sanoa, että tuo kulttuuri on juuri suomalaista ja tuo koira on juuri spanieli ja tuo kirja on juuri dekkari. Ja monesti onkin näin. Mutta monesti maailma kuitenkin näyttää, että se ei ole ihan niin selkeä kuin me aina haluttais, eikä asiat tahdo pysyä niissä lokeroissa, joihin niitä tungetaan. Ja tämä ongelma tulee vastaan ehkä silloin, kun puhutaan suomalaisesta kulttuurista, mutta myös silloin, kun puhutaan eurooppalaisuudesta ja eurooppalaisista arvoista. Mitä eurooppalaiset arvot oikeastaan tarkoittaa ja miksi ne on juuri eurooppalaisia. Demokratiaa, tasa-arvoa, yksilöllisyyttä ja muita näitä meidän suosikkiarvoja, niin niitä pidetään yleisesti toki osana koko eurooppalaista kulttuuriperintöä. Ne on tällaisia huolella ja ammattitaidolla kypsytettyjä arvoja halki antiikin, renessanssin ja valistuksen aikojen, ja nyt ne on valmiita pakattaviksi ja ulkomaille myytäviksi. Kylkeen teksti Made in Europe. Mutta kuten sanottu, kulttuuri ei kuitenkaan ole kenenkään omaa eikä kenenkään patentoitavissa. Se on alatinkirtaavista vaikutteista koostuva, monimuotoinen ja jatkuvassa liikkeessä oleva tämmöinen kudelma. Ja myös eurooppalaisen kulttuurin ja arvomaailman historian saatossa siihen nyt on liitetty vaikka mitä pöljää, niin kuin tiedetään, eikä niistä hyvistäkään jutuista ihan koko kunnia kuulu yksin meille. Mainittakoon, että esimerkiksi monien Amerikan alkuperäiskansojen keskuudessa siellä vallitsi satojen vuosien ajan hyvinkin edistyksellinen demokraattinen järjestelmä. Mut homma läsähti siinä vaiheessa, kun merten takaa porhalsi jengiä valistamaan sen aikaisilla eurooppalaisilla arvoilla. Ja niin ikään individualismi, jota moni pitää nimenomaan nykyään ja länsimaisuuden ilmiönä, niin se on ollut voimissaan muun muassa intialaisessa kirjallisuudessa jo kauan ennen meidän ajalaston alkua. Ja myös eurooppalaisen tieteen taustalla on pitkälti myös matemaattinen tällainen peruskivi, jota on vaalannut muun muassa arabit jo keskiajalla samaan aikaan, kun meillä oli kovin tahottia suunnitella ristiretkiä Lähi-idän kulttuurin kaupunkeihin. No joo, mutta kaikesta huolimatta me pidetään näitä mainittuja arvoja monesti ikään kuin vähän niin kuin omina keksintöinämme eurooppalaisena ylpeyden aiheena, mikä mun mielestä osoittaa, että tämä arroganssi, joka on jossain määrin ehkä eurooppalainen kansantauti, niin se tuntuu välillä vaivaava edelleen. Ja me pidetään helposti juuri eurooppalaisia arvoja, toimintatapoja, automaattisesti niin kuin maailman parhaina, eräänlaisena absoluuttina. Ne on meille turvaköysi, joka varaa jokainen voi huoletta heittäytyä. Tuo turvaköysi tosiaan, niin se on illuusio. Tälläkin hetkellä meillä ääriliikkeiden kannatus on ympärillämme kasvussa ja jopa fasismin ihannointi tuntuu nostelevan päätään. Ja eurooppalaisia arvoja siis uhkaa eurooppalaiset itse ja tällä tavalla koko sanapari menettää merkityksensä. Eurooppalaiset arvot ei tarjoa turvaa, ne ei näytä meille suuntaa eikä ratko ongelmia meidän puolesta, vaan vastuu on yksin meillä. koska ihminen on arvojen ja aatteiden perusyksikkö, eikä kukaan muu kuin me itse kirjoita historiaa, tulevaisuuden historiaa meidän puolesta. Ja tällaisena epävarmana ja sirpaleisena aikana, jolla kaikenlainen disinformaatio pistää päätä sekaisin ja asioista on jotenkin vaikea saada kiinni, niin Yhdysvaltain 28. presidentin Woodrow Wilsonin sanat tuntuu minusta ajankohtaisemmilta kuin koskaan. Kerro minulle, mikä on oikein, niin taistelen sen puolesta. Niin, mikä on oikein, siitä me ei tuskin koskaan voida olla ihan täysin varmoja, mutta siltikään me ei voida ulkoistaa meidän päätöksiä muiden tehtäviksi. Olennaisinta on se, että tukeudutaanko me sokeina ja pelokkainakin populistisiin laumaliikkeisiin vai uskalletaanko ajatella itse rohkeasti. Ja siitä kiitos myös tälle kilpailulle, että olet tuohon itsenäisen ajattelun kannusta. Ja viime vuosina kasvanut yhteiskunnallinen polarisoituminen, mikä ollaan nähty, kaikenlainen somemeuhkaaminen, niin ne on johtanut tilanteeseen, jossa oikeastaan yhden mielipiteen perusteella ihminen voidaan mukavan näppärästi lokeroida punhalla ja sitä aina, siksi silakaksi tai hinhaisi. Ja me tosiaan pidetään luokittelusta. Mutta tästä turhasta ihmisten ja ihmien välisestä vastakkainasettelusta sekä kuplautumisesta, sitä eron päätäminen vaatii tämän itsenäisen ajattelun ohella myös kykyä ymmärtää toista. Ja tässä auttaa mielestäni parhaiden lukeminen. Väitän, että kaunokirjallisuus on ylivoimaisesti paras lääke empatiakyvyn kehittämiseen ja luettavaakin riittää. Maailma on täynnä loistavia kirjoja, jotka opettavat meille kaikista parhaiten, kuinka hupaisa ja oikeastaan hyvin ymmärrettävä otus ihminen loppujen lopuksi on. Että jos heivataan vaikka se pahuksen Twitteri ja otetaan esille sellaista luettavaa, jonka pituus on enemmän kuin 280 merkkiä, Jörg Donnerin muistolle lukeminen kannattaa aina. Kiitos.